Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, зараз ми з вами переходимо до 5-го розділу Книги Суддів. Цей розділ присвячений пісні Девора й Барака. У 4-му розділі ми довідалися про те, що відбулося з Деворою і Бараком. Девора переконала Барака почати боротьбу проти Сісери. Армія Сісери була знищена, так що в нього залишилося єдине бажання – урятуватися самому. Очевидно, ханаанеяни не воювали з кинеянами, і тому Сісера вирішив, що зможе заховатися в їхній країні. Він пішов у будинок Хеверона, дружина якого Яїл пообіцяла його заховати. Своєю добротою Яїл приспала його пильність. Сісера вирішив, що може їй довіряти. Однак, коли він заснув, Яїла взяла кіл від намету і убила його. Це позбавило Ізраїль сильного ворога. Цей період історії був досить тяжким часом. Хмари згустилися над всім краєм. Однак Бог послав Ізраїлю позбавлення від ворогів. Ізраїль здобув перемогу, і 5-й розділ починається з пісні прославлення Бога і переказує події 4-го розділу. Отже, читаємо вірші з 1-го до 5-го. «І співала Девора й Барак, син Авіноамів, того дня говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став. Поблагословіте ви Господа. Почуйте, царі, уші наставте, князі. Я Господеві, я буду співати, виспівувати буду Господа, Бога Ізраїля. Господи, як ти йшов із Сеїру, як виходив з поля Едомського, то тремтіла земля, також капало небо, і хмари дощили водою. Перед Господнім лицем розпливалися гори, цей Сінай перед Господом, Богом Ізраїля». Як бачимо, ця пісня дуже поетична. Девора – усього лише звичайна ізраїльська жінка, мати, і вона аж ніяк не прагне стати рятівницею народу. На це служіння її поставив Бог. В історії чимало таких прикладів. Згадаємо Жанну д'Арк, французьку героїню, і Зіновію, королеву Пальміри. Девора була видатним суддею. Вона набагато перевершувала Отнієла. Однак, якщо жінки займають високі посади в керівництві країною, це свідчення занепаду, свідчення слабості країни. Згадайте Барака, котрий не побажав іти в битву, а хотів тільки одного – залишитися вдома. Щоб змусити його піти на бій з ворогом, Деворі довелося пообіцяти, що вона піде з ним. Багато років тому один професор розповів мені, як одного разу він, прогулюючись зі своїм другом по парку, побачив жінку, яка проповідувала. Його друг сказав: «Який сором, що жінка може от так стояти і проповідувати. Я особисто таке осуджую. Вона не повинна проповідувати». Наш професор відповів: «Згодний, соромно. Але соромно не тому, що жінка проповідує, а тому, що немає жодного чоловіка, який би зайняв її місце. Можливо, я здамся старомодним, особливо сьогодні, коли жінки активно борються за свої права. Але я хочу зауважити, що коли ми залучили жінок до чоловічої роботи, постраждала від цього перш за все сім'я. Вибухнула епідемія жіночої злочинності, коли дружини стали вбивати своїх чоловіків, кидати дітей, торгувати наркотиками і закінчувати життя самогубством. Багато чого в нас вважається небезпечним – інфляція, злочинність, закордонна агресія. Але, як я вважаю, саме небезпечне – це те, що жінки перестали займати своє місце в сім'ї. Девора насправді не хотіла йти з дому, але ж Бог віддав Ізраїль хананеянам і їх царю Явіну. Коли прийшов час порятунку, Барак, командуючий ізраїльською армією, не захотів іти в бій. Але Бог пообіцяв перемогу Ізраїлю, і Ізраїль дійсно здобув перемогу, хоча для Барака вона обернулася ганьбою. І ось після бою Девора й Барак співають пісню, одну з перших пісень в історії людства, які дійшли до нас. Читаємо 6 та 7 вірші. «За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги, подорожні ж ходили крутими дорогами. Не стало селянства в Ізраїлі, не стало, аж поки я не повстала, Девора, аж доки я не повстала, мати в Ізраїлі». У пісні співається про Шамгара, що був суддею і своєю палицею для волів побив ворога. Він служив суддею в часи беззаконь і страшної аморальності. Дороги були порожні, ходити по них було небезпечно, і подорожні ходили манівцями. Сьогодні теж стало небезпечно ходити дорогами. Вечорами жінки бояться виходити одні на вулицю. Девора знала про все це із свого досвіду. Далі у своїй пісні Девора співає про те, що в Ізраїлі немає правителів. Немає мужа, що може повести за собою Ізраїль. А Девора – жінка, мати, і вона не хоче бути на чолі Ізраїлю. Але ситуація стає зовсім трагічною, і Девора хоче кращого майбутнього для своїх дітей. Тому вона стає суддею, стає правителем Ізраїлю в той час, коли її народ відкинув Бога. Читаємо восьмий вірш. «Коли вибрав він нових богів, тоді в брамах війна зачалась. По правді кажу вам, небачений щит був і спис в 40 000 Ізраїля». Ізраїль відкинув Бога, подібно тому і сьогодні люди відкидають Бога. Але тільки ізраїльтяни стали не атеїстами, а політеїстами. Вони стали поклонятися багатьом богам. Уявіть собі, скільки людей сьогодні живуть без Бога. Девора не побажала, щоб її діти теж виросли безбожниками, тому вона очолила Ізраїль. В 11-му вірші 85-го псалму сказано: «Милість і істина спіткаються, справедливість та мир поцілуються». Друзі мої, сьогодні світ і праведність навіть не знайомі один з одним. Мені здається, що вони навіть не знають про існування один одного. Цікаво відзначити, що Бог не дозволив нам спокійно жити у мирі і гріху. Ізраїлю теж Бог не дозволив цього. Цікаво відзначити, що в Ізраїлі не було війська. Ізраїльтянам не було чим зустріти ворога. Девора співає: «Із-за того війна біля воріт, чи видний був щит і спис у 40 000 Ізраїлю?» Читаємо 9-го вірша. «Серце моє до Ізраїлевих тих начальників, що жертвуються для народу, поблагословіте ви Господа». Не все було так погано. Були і ревнителі серед керівництва. Девора їх підтримує, відкидаючи тільки безбожників. Читаємо 10-й та 11-й вірші. «Ті, хто їздять на білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходять, оповідайте. Через крик при ділінні здобичі, між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні, правди селянства Його у Ізраїлі. Тоді-то зійшов був до брами Господній народ». Ворота були таким місцем, де збирався народ. Але де б люди не збиралися, замість того, щоб говорити, як звичайно, про свої повсякденні справи, вони повинні оспівувати праведні діяння Бога. Читаємо 12-й і 13-й вірші. «Збудися, збудися, Деворо, збудися, збудися і пісню співай. Устань, бараку, і візьми до неволі своїх полонених, сину Авіноамів. Тоді позосталий зійшов до потужних народу, проти хоробрих Господь був, до мене зійшов». Після перемоги над ворогом Девора наказує Бараку взяти командування на себе. Але він відмовляється, тому хоробрі воїни залишаються у підпорядкуванні в Девори. Читаємо 14-го вірша. «Від Єфрема прийшли були ті, що в Амалику їх корені. Веніамин за тобою серед народів твоїх. Від Махіра зійшли були провідники, а від Заволона оті, хто веде пером писаря». Тобто коліна об'єднуються. Читаємо 15-й та 16-й вірші. «І князі Іссахарові разом з Деворою, і Іссахар, як Барак, був відпущений пішки в долину. Великі вивідування у рувимових відділах. Чого ти усівсь між кошарами, щоб слухати мекання стад? Великі вивідування у рувимових відділах». Деякі племена, однак, не надали допомоги в боротьбі з ворогами. Наприклад, Рувим не послав підкріплення. Коли була необхідна допомога, його людей не було на місці. Ті, що жили поряд по сусідству, навіть і пальцем не поворухнули. Напевне, вони вирішили, що їм нема на кого залишити свою худобу. А війна з ворогами була для них справою незначною. Іссахарове же плем'я, навпаки, стояло поруч із Деворою і Бараком. Читаємо 17-го вірша. Пробуває Гілеад на тім боці Йордану. А Дан чому на кораблях буде мешкати він? На березі моря осівсь Асир і при потоках своїх пробуває. Плем'я Дана займалося торгівлею і не порахувало за потрібне брати участь у битві. Асир також почивав на березі моря. Як бачите, людська природа не змінюється. Як і в часи Девори, сьогодні багато хто нехтує турботою про свою країну, доводячи життя в країні до повної розрухи. Читаємо 18-го вірша. «Завулон – це народ, що прирік свою душу на смерть, і невталим на польових висотах. А от ці два племені боролися не на життя, а на смерть». Читаємо 19-го вірша. «Царі прибули воювати. Тоді воювали царі ханаанські в Таанах при воді Мегідда, та здобичі срібла не взяли». Деякі колишні вороги Ізраїлю тепер стали його союзниками. Вони боролися пліч-опліч разом з Ізраїлем біля води Мегідда, тобто неподалік від місця, де в майбутньому розгорнеться битва Армагедон. Читаємо 20-го вірша. «Із неба войовано, зорі з доріг своїх битих воювали з Сісерою». Впевнений, що це не просто поетичне перебільшення. Можна вважати, що і небеса, і Бог були проти ворогів Ізраїлю. Читаємо вірші з 21-го до 23-го. «Кішонський потік позмітав їх, потік стародавній, Кішонський потік. З силою будеш ступати, о душе моя. Тоді стукотіли копита коня від бігу швидкого, від бігу його скакунів. Прокляніте Мероза, каже ангел Господній, проклясти прокляніть його мешканців, бо вони не прийшли Господеві на поміч, Господеві на поміч з хоробрими». Я, по правді кажучи, не знаю, де знаходиться цей Мероз. Але в одному я впевнений, мені б не хотілося виявитися одним з його мешканців. Вони не з'явилися, щоб допомогти Господу, і були за це прокляті. І сьогодні велика кількість людей також не бажає прийти на допомогу Господеві. Читаємо 24-го вірша. «Нехай буде благословенна між жінками Яїл, дружина Гевера, нехай буде благословенна вона між жінками в наметі». Як бачимо, не Барак, а Яїл, незважаючи на зрадницький характер її вчинку, стала дійсною героїнею. Адже то був воєнний час. Навколо розгорталася битва, трупи лежали купами. Почерствіла і покрилася шрамами людська душа. Тонкий шар культури і цивілізованості був зірваний, і оголилася страшна і жорстока серцевина варварства. Яїл зробила жахливий учинок. Жінка була створена більш витонченою, ніж чоловік, але зараз ця малопомітна перевага зжила себе. І ось перед нами відкривається серце матері. Девора згадує, що хоча Сісера й ворог, але в нього теж була мати. Вихваляючи Яїл, Девора одночасно думає про матір Сісери. Читаємо вірші з 28-го до 30-го. «Через вікно виглядала та голосила Сісерина мати крізь грати. Чому колесниця його припізнилась вернутись? Чому припізнились колеса запряжок його? Мудрі княгині її дають відповідь їй, та вона сама відповідає собі. Ось здобич знаходять, та ділять вони бранка, дві бранці на кожного мужа. А здобич із шат кольорових сісері, здобич із шат кольорових, різнобарвна тканина, на два боки гаптована, жінці на шию». У глибині душі мати Сісери знає, що відбулося, знає, що його вбили. Але й вона увесь час чекала, що він от-от повернеться додому, і він так і не прийшов. І серце Девори поряд із цією жінкою, тому що Девора також мати. Читаємо 31-й вірш. «Нехай отак загинуть усі вороги твої, Господи, а хто любить його, той як сонце, що сходить у силі своїй, і край мав мир 40 літ». Історія знає чимало прикладів, коли матері потрапляли в обставини, подібні тим, у які потрапила Девора, і успішно переборювали негоди лихоліття. Прочитайте історію Августина Блаженного, і ви довідаєтеся, що в нього була чудова мати, Моніка, яка молилася за нього. Хоча її син був учителем, він неабияк пив і займався блудом. Але зрештою він все-таки прийшов до Христа. Історія також пам'ятає Сюзанну Уеслі, що молилася за двох своїх синів – Джона і Чарльза Уеслі. Зрозумійте мене правильно. Я не закликаю поклонятися жінці або матері, але я заявляю, що ми дуже далеко відійшли від задуму Бога. Задум Божий знаходить прекрасне вираження в образі Девори і у її пісні. У наших наступних бесідах ми продовжимо вивчення книги суддів і розглянемо розділи з 6 до 8. Ці розділи присвячені четвертому відступництву Ізраїля. У них також розповідається про те, як Бог звільнив ізраїльтян, призначивши над ними нового суддю Гедеона. Про те, як Гедеон був прикликаний на служіння, ми читаємо у 6 розділі. А в 7 розділі ми побачимо, як уміло і ефективно Бог використає Гедеона. Гедеон виявився одним із самих цікавих і незвичайних суддів, але ж ніяк не найвидатнішим, хоча тут треба визнати, що у жодному разі жоден із суддів не був великим. Всі вони прості, можна навіть сказати, посередні люди, малозначні, недотепні, часом безпомічні. У кожного був свій недолік, якась значна вада. Але саме через ці недоліки Бог іноді вибирав і використовував їх. Перед тим, як розпочати читати ці розділи із книги суддів, варто коротко помітити слідуюче. Вірогідність подій, про які розповідає книга суддів, довгий час заперечувалась багатьма вченими. Дослідники стверджували, що таких подій ніколи не було, оскільки про них нічого не згадується у світській історії, і їх не можна було зв'язати ні з яким із відомих манускриптів. Зараз, однак, усе змінилося. Завдяки знахідкам археологів і роботам таких вчених, як Берні, Моултон, Брестид і Гарнстанг, це видатні вчені консервативного напрямку, які довели історичну вірогідність того, про що оповідає книга суддів. Нам відомо, що в цей історичний період Єгипет був дуже слабкий, хоча і залишався державою світового масштабу. Слабкість єгипетської держави характеризувалася слабкістю фараонів, які правили Єгиптом, а також внутрішніми проблемами і протиріччями, котрі розмежовували країну. Як результат, держава стала втрачати контроль над своїми колоніями, а кочові племена, що жили до півдня і до сходу від Мертвого моря, почали робити набіги на територію країни. Їх гнали посуха й голод, які роками лютували в їхніх землях. На Єгипет наступали племена кочівників, і до цих кочівників відносилися мідіянітяни і амаликитяни. Проте, наскільки активно поводилися ці племена, ми знаходимо вказівки у 6 розділі книги суддів, де розповідається про те, як Ізраїль знову грішить і як його поневолюють мидіяни. Взяти хоча б перший та другий вірші. А Ізраїлеві сини чинили зло в очах Господніх, і Господь дав їх у руку мидіянітян на 7 літ. І зміцніла мидіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зо страху перед мидіянітянами проходи, що в горах, і печери, і твердині. Мідіанітяни і амаликитяни рухалися як неорганізована і дика юрба грабіжників. Вони руйнували все на своєму шляху, змітаючи чужі посіви, розграбовуючи чуже майно і забираючи в рабство цілі родини. Награбоване майно вони завжди носили з собою. У даному епізоді не говориться про чисельність цих кочівників, тому що ніхто і не зміг би перерахувати їх. Такою безладною і недисциплінованою юрбою вони переміщалися. Але було їх багато, дуже багато, і одним своїм числом вони просто придушили мешканців краю ізраїльтян, які в страху покинули свої домівки і довгий час жили в печерах і землянках. Зараз в Ізраїлі залишається чимало свідчень того, що у період суддів народ Ізраїлю жив у печерах. Ось така історія ізраїльського народу. Коли вони слухалися Бога, вони жили у мирі і злагоді. Коли вони відступали від Нього, їх переслідував ворог, і дуже часто вони попадали в полон. Це нагадує нам про те, наскільки ми повинні триматися нашого Господа і слідувати тільки за ним. На цьому ми закінчимо сьогодні. Продовження вивчення книги суддів слухайте в нашій наступній передачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.